ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ DNA Radio รายการที่ให้สาระความรู้และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่สถาบันครอบครัวร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพและความอบอุ่นให้แก่กัน
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะทุกนายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกินที่พักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเลยวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินที่พักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินที่พักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกินที่พักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
แอปด้ากลุ๊ป.com แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากลุ๊ป.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอปด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7 aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
aptagroup.com
ใช้ได้ทั้งแนวตั้งแน่นอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของ apta ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
เล็งกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเพล็กของแอปก้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
Express ของแอปก้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ช่วงเวลาสรรหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดยแอปด้าผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะ
the choice of our nation. Our chieftains so brave and so true. We'll go for the great reformation, for Lincoln and liberty too. We'll go for the son of Kentucky, the hero of Hoosier Dumb Crew, the pride of the suckers so lucky, for Lincoln and liberty too. Our David's good swing is unerring, the slave ocrat's giant he slew. Oh, shout for the freedom preferring, for Lincoln and liberty too. We'll go for the son of Kentucky, the hero of Hoosier Dumb Crew, the pride of the suckers so lucky, for Lincoln and liberty too.
วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2558นะคะพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และชลินีจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะวันที่4กรกฎาคมก็เป็นที่รู้กันทั่วโลกนะคะว่าเป็นวันชาติอเมริกานะคะค่ะที่สถานทูตอเมริกาก็คงจะมีกิจกรรมภายในนะคะในเรื่องของการเฉลิมฉลองเขาแต่ว่าเราในฐานะคนไทยเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักกับวันชาติอเมริกากันสักนิดอ้าวเด็กที่เพิ่งกลับจากอเมริกานะคะวันที่4กรกฎาคมนั้นมันมีความสำคัญกับคนอเมริกันยังไงบ้าง
คือเป็นวันชาติค่ะเขาเรียกเป็น 4th of July เลยมันเป็นวัน Independence Day โดยที่อาณานิคมของสหราชอาณาจักรคือประเทศอังกฤษ3แห่งในดินแดนอเมริกาได้ออกคำประกาศเอกราชออกจากสหราชอาณาจักรเขาไม่อยากอยู่กับอังกฤษแล้ว
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ239ปีที่แล้วนะคะก็คืออันนี้ก็ไม่อยากให้เด็กๆจำนะคะแต่การประกาศเอกราชนั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1776หรือพุทธศักราช
2319ค่ะ
2319นะคะค่ะมันมีความสำคัญอย่างไรทำไมจึงเรียก Independence Day 13รัฐ
ได้แยกออกจากอังกฤษ
ขอแบบเดิมเนี่ยเป็นรัฐอาณานิคมของอังกฤษแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นอิสระชนที่ไม่อยากอยู่อังกฤษอุตส่าห์มาปากหลักที่อเมริกาอังกฤษก็ยังเข้ามาครอบครองเข้ามาปกครองแล้วก็ต้องการที่จะให้สหรัฐอเมริกานั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษอาจจะ forever ก็ได้นะแต่ว่ามันก็คงจะมีความอึดอัดหลายๆอย่างเรียกได้ว่าในยุคแรกๆนะคะอย่างรัฐเวอร์จิเนียรัฐอะไรที่เป็นรัฐยุคแรกๆของการบุกเบิกเข้ามาเนี่ยก็ปลูกชากันเยอะมากแล้วก็มีกิจกรรมนึงที่เขาเรียกว่าก่อนการประกาศเอกราชเนี่ยก็มีการต่อต้านอังกฤษนะเขาเรียก Boston Tea Party เด็กๆไปหาข้อมูลอ่านนะคะเพราะว่ารายการเราไม่ใช่สอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็ลองไปอ่านดูว่าทำไมจึงเกิด Boston Tea Party แล้วก็นำมาสู่การประกาศเอกราชในวันที่4กรกฎาคม1776นะคะค่ะในการประกาศอิสรภาพนั้นเนี่ยมันต้องมีการพูดต้องเป็นเรื่องเป็นราวนะคะว่าเอ๊ะเราจะประกาศอิสรภาพไปเพื่ออะไรหรือเราจะประกาศอย่างไรนะคะมีบุคคลสำคัญสำหรับช่วงเวลานั้นอยู่2คนนะคะที่ถูกจดจำและล้ำลึกได้ในประวัติศาสตร์ถึงจำไม่ได้ทุกวันนี้ในแบงค์1ดอลลาร์เนี่ยก็จะเป็นรูปของเขาก็คือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาลุงคนนั้นใครลูกที่อยู่ในแบงค์
ลุงจอร์จวอชิงตันนะคะ
คุณจอร์จวอชิงตันนะคะค่ะชื่อของจอร์จวอชิงตันนั้นมีปรากฏอยู่ในหลายๆแห่งนะคะรวมทั้งเป็นชื่อของรัฐวอชิงตันด้วยแล้วก็มีชื่ออะไรอีกคะเมืองหลวงของอเมริกาชื่อ
วอชิงตันดีซีค่ะ
ค่ะการรวมชาติของอเมริกานั้นกว่าจะมาถึงวันที่4กรกฎาคมนั้นไม่ได้ง่ายนะคะมีการต่อสู้อยู่มากมาย
เสียเลือดเสียเนื้อกันไปเยอะค่ะ
ค ค่ะมันก็ต้องมีการต่อสู้มีการเสียเลือดเสียเนื้อเพราะว่าไม่มีทางที่อังกฤษจะยอมเสียดินแดนอันแสนยิ่งใหญ่ลองดูนะคะแผนที่โลกวันนี้นะคะประเทศอังกฤษถ้าเทียบกับอเมริกาเนี่ยขนาดต่างกันเท่าไหร่ลูก
ประเทศอังกฤษเล็กนิดเดียวเกาะเล็กๆต้องไปรวมกับชาวบ้านเขาได้เป็นบริเตนก็ยังเล็กอยู่ดี
ค่ะมีสาระสำคัญสำคัญของ Independence Day เนี่ยหลายอย่างนะคะเช่นชื่อของประธานาธิบดีคนที่3นะคะก็คือโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นผู้ร่างคำประกาศอิสรภาพคนอเมริกันเขาเรียกอันนี้ว่าอะไรคะ
Declaration of Independence ค่ะ
ค่ะแล้วก็คำประกาศอิสรภาพนี้เนี่ยนะคะเป็นแถลงการซึ่งสภาภาคพื้นทวีปลงมติยอมรับกันนะคะเมื่อวันที่4กรกฎาคม1776มีใจความว่า13อาณานิคมซึ่งในเวลานั้นกำลังทำสงครามอยู่กับสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่เป็นรัฐเอกราชแล้วดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษอีกต่อไปคำประกาศอิสรภาพส่วนใหญ่เขียนขึ้นโดยโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งอธิบายอย่างเป็นทางการว่าเหตุใดสภาจึงลงมติเมื่อวันที่2กรกฎาคมเพื่อประกาศอิสรภาพจากบริเตนใหญ่ราว1ปีหลังจากการปะทุของสงครามปฏิวัติอเมริกันค่ะวันเกิดของสหรัฐอเมริกาก็เป็นวันประกาศเอกราชนะคะมันมีหลายๆเรื่องรวมกันในช่วงเวลาไล่เรียกกันนะคะก็คือเมื่อยุติสงครามแล้วก็มีการร่างคำประกาศแล้วก็คำประกาศอิสรภาพดังกล่าวนั้นได้อธิบายเอกราชของอเมริกาโดยลำดับความเดือดร้อนของอาณานิคมจากพระเจ้าจอร์จที่3และโดยการยืนยันสิทธิธรรมชาติตลอดจนสิทธิในการปฏิวัติจุดประสงค์ดั้งเดิมของเอกสารในการประกาศอิสรภาพแต่ทว่าข้อความของการประกาศอิสรภาพเดิมนั้นได้ถูกปฏิเสธไปหลังจากการปฏิวัติอเมริกันแต่ความสำเร็จของมันได้เพิ่มมากขึ้นในการเวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคที่2อันเป็นข้อความที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนซึ่งกล่าวไว้ว่าเราถือว่าความจริงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตัวเองนั่นคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันและพระผู้สร้างได้มอบสิทธิ์บางประการที่จะเพิกถอนไม่ได้ไว้ให้แก่มนุษย์ในบรรดาสิทธิ์เหล่านั้นได้แก่ชีวิตเสรีภาพและการสอบแสวงหาความสุขค่ะประโยคนี้ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในประโยคที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในภาษาอังกฤษเลยนะคะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นคำที่มีอำนาจและผลกระทบมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันและจากแนวคิดในการปกป้องสิทธิประชาชนและกลุ่มคนชายขอบนี้เองที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อประธานาธิบดีคนต่อมาก็คืออับราฮัมลินคอล์นผู้ได้พิจารณาว่าคำประกาศอิสรภาพดังกล่าวเป็นรากฐานของปรัชญาการเมืองของตนนะคะซึ่งมีผลต่อการประกาศในรัฐธรรมนูญที่ประกาศไว้ในปี2330และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโทมัสเจฟเฟอร์สันมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1743โทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นประธานาธิบดีที่ทำให้อำนาจของรัฐบาลเข้มแข็งเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและใช้อำนาจผ่านพรรคการเมืองในการควบคุมรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นหนึ่งใน4ประธานาธิบดีสหรัฐที่รูปใบหน้าได้รับการสลักไว้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเมาท์รัชมอร์ใบหน้าของเขาปรากฏอยู่ในธนบัตร2ดอลลาร์สหรัฐและเดอะนิกเกิล5เซ็นต์ในวันที่4กรกฎาคมปี1826ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ50ปีของการประกาศอิสรภาพเป็นวันที่เจฟเฟอร์สันถึงแก่อสัญกรรม2ศตวรรษหลังจากที่เขาเกิดได้มีการสร้างที่ระลึกถึงเจฟเฟอร์สันในวอชิงตันดีซีเขาได้อยู่ร่วมกับวอชิงตันและลินคอล์นท่ามกลางผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาในวาระที่2ที่เจฟเฟอร์สันได้เป็นประธานาธิบดีก็อายุเกือบ58แล้วเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับการแนะนำในวอชิงตันดีซีเขาศรัทธาในประชาชนและนับถือความปรารถนาของพวกเขาลดภาษีต่างๆยกเลิกสำนักงานซึ่งเขาคิดว่าไม่จำเป็นและพยายามปล่อยให้ทุกคนมีเสรีภาพเท่าที่จะเป็นได้เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่น่าจดจำต่อการเป็นประธานาธิบดีของเจฟเฟอร์สันก็คือการที่เขาซื้อเขตแดนลุยเซียนาจากฝรั่งเศสในปีคริสต์ศักราช1803 ทำให้อเมริกามีขนาดเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวและเขาก็เป็นที่รู้จักดีในฐานะเป็นนักการทูตเป็นสถาปนิกเป็นนักดนตรีนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์เป็นทนายความเป็นผู้บุกเบิกโรงเรียนของรัฐเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในปี1819และเป็นผู้อุปถัมภ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของการเรียนรู้และอักษรศาสตร์เขามีชื่อเสียงมากในฐานะผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและประชาธิปไตยและมีชื่อเสียงมากขึ้นในศตวรรษที่20ซึ่งเกิดผู้เผด็จการมากมายในโลกนี้ค่ะทั่วโลกได้ดำลึกและจดจำฟักทองของโทมัสเจฟเฟอร์สันที่เขากล่าวว่ายามที่ประชาชนเกรงกลัวรัฐบาลที่นั่นมีการกดขี่ยามที่รัฐบาลเกรงกลัวประชาชนที่นั่นมีเสรีภาพค่ะนี่คือฟักทองของโทมัสเจฟเฟอร์สันที่ผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั่วโลกยังรำลึกและจดจำได
้ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร์
ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
Hurrah for the choice of the nation Our chieftain so brave and so true We'll go for the great reformation For Lincoln and liberty tooWe'll go for the son of Kentucky, the hero of Hoosierdom true. The pride of the Suckers so lucky, for Lincoln and Liberty.
สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะคะการเลือกตั้งในแต่ละครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นที่สนใจจับจ้องมองดูของประชากรและก็สำนักข่าวต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกได้ว่าใช้เวลาเป็นแรมเดือนแรมปีเลยนะคะที่มีการดีเบตในรัฐต่างๆดีเบตในสถานที่ต่างๆจนถึงวันที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีพรรคการเมืองใหญ่ที่ถือว่าเป็น2พรรคใหญ่ที่ผลัดกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็คือพรรคอะไรคะ
เป็นพรรคเดโมแครตกับริพับลิกันค่ะ
พรรคนี้ก็จะใหญ่ๆพอๆกันนะจำนวนสภาสูงสภาอะไรต่ออะไรก็จะแบบชนะตรงนี้แพ้ตรงนั้นก็แข่งขันกันมาตลอด ก็ถือว่าเป็นวิธีการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยค่ะมีอยู่ด้วยกัน50รัฐ
แล้วก็แต่ละรัฐก็เป็นอิสระต่อกันในการบริหารแล้วก็ในการกำหนดกฎหมายกำหนดการเก็บภาษีและวิธีการต่างๆนะคะทุกๆวันชาติของอเมริกานั้นประชาชนก็จะเฉลิมฉลองวันชาติของเขาด้วยการประดับธงนะคะไว้ที่บ้านหรือไม่ก็แต่งกายหรือใช้สีสันของธงชาติเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนประดับตกแต่งคูหาหรือรถหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างลักษณะที่โดดเด่นของธงชาติอเมริกันก็คือแถบสีแดงกี่แถบคะ
คือธงชาติอเมริกันจะมี13แถบสลับสีขาวสีแดงสีขาวสีแดงไปเรื่อยๆคือแทนอาณานิคม13อาณานิคมตอนแรกที่เขาเริ่มมาค่ะ
ที่ต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพ
ใช่ค่ะ
แล้วที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วมีดาวมีดาวทั้งหมดกี่ดวง
50ดวงค่ะ
50ดวงนั้นหมายความถึง
หมายถึงรัฐที่เอามารวมกันเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในปัจจุบัน
จริงๆแล้วในยุคแรกๆเนี่ยมี13รัฐแล้วก็ค่อยๆมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะการเพิ่มนี้ไม่ได้งอกที่ดินไม่ได้งอกนะคะ
ก็คือเขาตัดแบ่งเค้กแบ่งกัน
ก็คือการตั้งถิ่นฐานของอเมริกาเนี่ยเริ่มเขาตั้งอยู่ทางตะวันออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งไปสุดทะเลที่แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วรัฐที่50คือ
ฮาวายค่ะ
49ล่ะ
49อลาสก้าซึ่งพื้นที่ก็ไม่ได้ติดกับอเมริกาม
ันเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาก่อค่ะตอนนั้นอเมริการวยก็ไปซื้อพื้นที่ซึ่งไม่มีใครสนใจเลยนะที่阿拉斯加แต่จริงๆแล้ว阿拉斯加น่าสนใจมากเลยนะมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะคะค่ะรวมทั้งฮาวายด้วยแล้วเนวาดาที่หนูอยู่
เนวาดา
เป็นรัฐที่เท่าไหร่
ที่36ค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นยุคกลางๆนะคะ
ไม่ปลายเหมือนกัน
จุดปลายเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศโปรดสังเกตนะคะรัฐที่หลังๆเนี่ยก็จะค่อยๆอยู่ทางตะวันตกนะคะรัฐที่เลขน้อยๆก็จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกค่ะ50รัฐของอเมริกานั้นคนไทยจดจำชื่อได้แค่ไม่กี่รัฐเองนะ
พูดถึงเนวาดาเขาก็ไม่ค่อยมีใครรู้จัก
เราพูดถึงรัสเซียก็รู้จักแต่พูดถึงเนวาดาเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไง
ม
ัน
ตรงไหนมันคือทะเลทรายหรือเปล่า
ก็คือรัสเซียเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเนวาดานะคะค่ะใน50รัฐนั้นก็เรียกได้ว่าเขาปกครองเกือบเหมือนประเทศนะคะเขาเรียกสเตทแล้วก็มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีกฎหมายของตัวเองมีวิธีการบริหารวิธีการปกครองเนี่ยในรัฐแต่ละรัฐนั้นเป็นเอกภาพกันโดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่
วอชิงตันดีซีค่ะ
ขณะที่อีกรัฐหนึ่งก็มีชื่อคล้ายๆกันนะก็คือ
นอร์ทวอชิงตันค่ะ
ซึ่งไม่ใช่ที่เดียวกันนะคะ
มันอยู่คนละฝากกันเลยค่ะ
ค่ะที่วอชิงตันดีซีนั้นถือว่าเป็นเมืองที่เป็นอิสระจากรัฐต่างๆเขาเรียกว่า District of Columbia นะคะไอตัว DC เนี่ยนี่ความรู้ประวัติศาสตร์เก่าๆเด็กๆบอกอุ้ยหนูรู้หมดแล้วค่ะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็โดดเด่นถือเป็นสัญลักษณ์ของวันชาติอเมริกันแล้วก็เป็นของขวัญจาก
ประเทศฝรั่งเศสค
่
ะ
ในวาระครบรอบ100ปีของประกาศอิสรภาพนะคะก็คือหลังจากที่ในวันที่4กรกฎาคมหลังจากปีที่ประกาศอิสรภาพมาอีก100ปีในวาระเฉลิมฉลองนั้นทางฝรั่งเศสก็รวยพอกันนะคะทำของขวัญมอบให้แก่ชาวอเมริกันก็คือ
เทพีเสรีภาพ Lady Liberty ค่ะ
หน้าตาเป็นยังไง
หน้าตาเขียวๆมีหนามแหลมๆออกมาจากหัวไม่ใช่มาคือหมวก
คือหมวกนะคะแล้วก็ถืออะไรอ่ะถือสมุดอยู่เล่มนึงเป็นอะไรเอ่ย
เป็น
คำประกาศเสรีภาพ
ใช่ค่ะแล้วก็ถือคบเพลิงเลยกัน
ซึ่งเป็นอะไรเอ่ยสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์โชติช่วงชอชวาลของอะไรเอ่ยเสรีภาพที่จะเบ่งบานอยู่ในแผ่นดินอเมริกานะคะตั้งอยู่ที
่เกาะลิเบอร์ตี้ค่ะเป็นเกาะเสรีภาพ
เห็นไหมคะเขาให้ความสำคัญกับเสรีภาพมากเลยนะคะค่ะนอกเหนือจากสัญลักษณ์ต่างๆในวันชาติอเมริกันแล้วเนี่ยนะคะคนอเมริกันก็ยังให้ความสำคัญกับคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ยังพูดถึงท่านประธานาธิบดีท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีท่านนี้อยู่ในธนบัตรก ก่อนที่เราจะจบในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับประชาชนอเมริกันนะคะในวาระครบรอบ239ปีของการประกาศอิสรภาพนะคะการเป็นเอกราชและก็การเป็นชาติอเมริกันนะคะเขาค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นวาทะที่มีความหมายอย่างยิ่งนะคะซึ่งเขียนโดยท่านประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านประธานาธิบดีผู้ร่างคำประกาศอิสรภาพโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและประชาธิปไตยในยุคของเขาค่ะชื่อเสียงของเขานั้นเป็นที่เลื่องลือจากประโยคที่เรียกว่าเป็นวรรคทองของท่านนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่ายามที่ประชาชนเกรงกลัวรัฐบาลที่นั่นมีการกดขี่ยามที่รัฐบาลเกรงกลัวประชาชนที่นั่นมีเสรีภาพค่ะถึงแม้ว่าท่านจะกล่าวไว้มาเนิ่นนานหลายร้อยปีแล้วนะคะวาทะนี้ก็ยังเป็นประโยคที่ยังอยู่ในใจคนผู้แสวงหาเสรีภาพและอิสรภาพนะคะค่ะวันนี้เราเฉลิมฉลองวันเกิดให้อเมริกาด้วยประโยคของท่านประธานาธิบดีคนที่3แห่งสหรัฐอเมริกาพักสักครู่นะคะเดี๋ยวฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเราไปคุยกันกับคุณภูมินทนาเกียรติพิสารในช่วงเก้าอี้เดินทางค่ะจากดิฉันลิตาจันทรศักดิ
์และชาลินีจันทรศักดิ์ค่ะShout for the